Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Anders Nedergaard. Ej, hold nu op.
Ja.
Jeg havde den lige. Velkommen. Nå, velkommen til min podcast.
Tak.
Velkommen tilbage i min podcast.
Tak,
vi har faktisk lavet en episode før.
Der er så sent som i dag været en ung dame, der har skrevet til mig for at bede mig om at sende hende noget litteratur, jeg snakkede om i den anden, vi lavede.
Nå.
Så jeg er faktisk lige blevet med om det i dag.
Nice.
Så det er I.
Men det er i hvert fald dejligt, at du vil komme ind igen. Vi har sådan, vi har meget på hjerte, du og jeg. Så vi kunne godt ligesom... Skal ikke grine af mig. Vi kunne godt finde på noget mere at sige, ikke også?
Jo.
Ja. Og kære lytter, nu bliver du inviteret ind i en lidt anderledes podcast.
Andersledes.
Andersledes.
Ej, undskyld, det er for dumt.
Ej, det er Katrine, vi ikke har. Ej. Ej. Kan I høre det allerede? Ja.
Ja.
Okay. Det er en anderledes podcast, fordi det her, det er et emne, som står os begge to meget nært. Men det er faktisk en slags brainstorm. Det er fordi, at... måske skal du lige fortælle, hvem du er først. Det gør vi lige. Du fortæller lige, hvem du er først.
Jeg hedder Anders Nedergaard. Jeg er professionel muskelnørd, kan man vel kalde mig. Jeg har en baggrund som... Jeg er biokemiker, jeg er humanbiolog, og jeg har været sådan noget personlig træner, kostvejleder... skribent, forfatter, konsulent, iværksætter inden for fitness- og sundhedsbranchen i en del år. Og der er nok flest, der kender mig fra den chance, jeg har som radiovært på det program, der hedder Fitness MK på Radio 24/7. Hvor at, jeg har fået det privilegie at invitere mærkelige mennesker ind og snakke om ting, der er et eller andet med kroppen at gøre.
Mm.
Det handler ikke så meget om fitness.
Nej.
I virkeligheden. Jeg synes ikke, fitness er så... Hvad hedder jeg faktisk fitness?
Mm.
Men jeg synes, kroppen er meget sjov.
Mm. Og i al beskedenhed, så har du en PhD.
Det har jeg også. Det er rigtigt.
Det er som alle andre vil sige først.
Nå.
Det glemte du. Du har en PhD i muskelbiologi.
Ja.
Og du har faktisk været ansat som forsker.
Ja, jeg har været forsker som... altså, jeg har været forsker ude på... Jeg lavede min PhD på Bispebjerg, på Institut for Idrætsmedicin.
Bispebjerg Hospital.
Hvad sagde jeg?
Bare Bispebjerg. Det ved folk.
Underforstået. Ja, selvfølgelig. Ja. Bispebjerg Hospital. Hvor jeg var ansat som forsker noget tid bagefter også. Og så efter det, så har jeg været ude på en virksomhed, der Nordic Bioscience. Mm. Som erhvervs postdoc.
Ja. Så du er nørd med stort ind.
Ja.
Ja. Det kan man ikke komme ud om. Og det betyder, at du har en ret stor viden inden for alt muligt, der har med sundhed at gøre. Og du har ikke viden som, hvad folk lige mener og synes, og personlige anekdoter. Du har faktisk hard facts og science.
Mm, jeg går i hvert fald op i... Ej, det kommer til at lyde frygteligt højt om. Det er jo sådan... det er det, der kaldes en epistemisk diskurs.
Ja.
Altså det her med, ligesom, hvad skal der til, for man synes, at man ved noget.
Mm.
Fordi at... Hvad kan man sige? En viden, den er altid baseret på nogle observationer. Eller en erkendelse er baseret på nogle observationer. Og de observationer, de findes i forskellige styrker. Så for eksempel, hvis Donnie nede fra motionscenteret har prøvet et eller andet kosteskud, han bare synes, der var mega raket, og det var bare helt... Det har nok ikke så stor en validitet eller så stor troværdighed, som hvis man rent faktisk tester det der kosteskud og giver det til 20 personer og giver 20 andre personer placebo og måler og vejer objektivt på, hvad det gør, ikke?
Mm.
Så forskellige typer observation har forskellige validitet eller forskellige vægt i forhold til sådan en vurdering af, hvad der er virkeligt.
Mm.
Det er det, der gør, at man kan sende rumskib til munden. Det er det, der gør, at man i praksis snart kan udrydde AIDS. Det er det, der gør mange ting. At man ligesom man kan finde ud af at opsamle observationer og gør det til grundlag for viden på sådan en systematisk måde. Og det synes jeg er en ret vigtig ting. Og specielt i den her tid, hvor det sådan, hvor kontrafaktualiteten, ikke, den virkelig, virkelig har travlt. Ikke?
Mm.
Hvor vaccineskepsis, det spreder sig lynhurtigt, og altså sådan, det har vist sig,
at det er jorden flad.
Åh, gud. Jamen altså, må vi godt snakke om Per Brandgaard?
Nej.
Nå, okay. Nå, men,
jo.
Nå, men han er jo blevet 9-11 truth og flad jordens too high, mm, og holocaust benægter og sådan noget, ikke? Altså,
og stadig kan stadig alt muligt andet også.
Ja, ja.
Ved siden af.
Ja.
Med sin kropsdel.
Ja. Ja. Jamen det... og det er jo ikke... Altså, nu forestiller jeg mig, at mange af dem, der lytter med, det er kvinder.
Mm.
Og videnskaben får lidt sådan et ry for at være sådan lidt kold og upersonlig. Og... sådan umenneskelig og kynisk, og sådan, hvor der bliver lidt lagt sådan nogle værdier sammen med det, som man hægter på sådan industrialiseringen af verden og sådan noget, ikke? Det er sådan en del af maskinen, det er en del af altså. Mm. Og det er bare sådan, det er
og det er ikke altid ved folk det bedste, tværtimod, det vil snyde folk, og det vil
fordi man bliver puttet over
det
bliver puttet over i hvad kan man sige, samme kasse som, du ved, The Man, eller sådan, du ved, ja, storkapitalens interesser og sådan noget. Mm. Det synes jeg personligt er en tragisk udvikling i virkeligheden, fordi nu kan man sige, jeg har været inden for sportsmedicin.
Mm.
Og det har primært været inden for sportsmedicin. Og der må man sige, at dem, der arbejder med det, det er jo virkelig nogle folk, der er der, fordi de synes, det er fedt, og det de ved måske endda mange af dem, at de kunne tjene flere penge på at lave noget andet. Men de er der, hvor de er, fordi at de virkelig synes, det er spændende. Ikke? Jeg kender også forskere, der arbejder, altså arbejder inden for medicinalindustrien. Ikke? Og forskere får sådan tit sådan, du ved, skudt i skoene det der med, at men studier det kan jo vise hvad som helst, og du ved, økonomiske interesser. Og det gør bare sådan, det gør lidt ondt i mit hjerte i virkeligheden, fordi, hvad kan man sige, jeg har enormt mange bekendte der videnskabsfolk. Jeg synes der også stadigvæk selv er en videnskabsperson. Og noget af det, som sådan videnskabsfolk de går op i, det er generelt set den der epistemiske diskurs. Hvordan kan vi sige noget om, hvad vi ved og hvad vi ikke ved? Altså, de går mere op. Det eneste, man har at give, det er ligesom en eller anden form for troværdighed, at man ikke fusker. Ikke? Og det går videnskabsfolk bare gennemsnitligt. Jeg siger ikke, det er perfekt, men de går gennemsnitligt. De går mere op i det der, end alle mulige andre mennesker gør. Ikke? Fordi viden, det er deres business.
Mm.
Og så gør det bare sådan en lille smule ondt på mig, når folk de har så let ved at afskrive det der arbejde, der ligger bag. Ikke? Som i øvrigt ikke er så vildt vellønnet. Og, folk arbejder sygt meget over, ikke, uden at få noget for det. Og, altså sådan, det gør sådan lidt ondt på mig, når folk har så travlt med at afskrive deres arbejde, og har det, så kan gøre det så let. Ikke? Og det er ikke for at sige, at der ikke er problemer. Der er, lige så snart der er mennesker et eller andet sted,
så er der problemer.
Ikke? Og lige så snart der sniger sig monetære interesser ind, så er der også problemer. Ikke? Det ændrer bare ikke på, den der måde at nå frem til, hvad vi ved på, den fungerer altså bare bedre end næsten alle mulige andre måder. Ikke? Altså problemet er, at vi mennesker, vi er designet sådan, at vi kan se mønstre alle steder.
Mm.
Sådan, så vi kan se junglen, eller altså vores forfædre kunne se junglen ude i skoven, eller altså undgå farlige ting. Vi er sindssygt gode til at se mønstre, og det har bare den konsekvens, at vi hele tiden ser mønstre, der ikke er der i virkeligheden.
Mm.
Der er sådan en masse logiske fejlslutninger og forudindtagetheder, der sniger sig ind i os, så vi ser mønstre, der ikke er der. Ikke? Og noget af det, som videnskaben kan, det er at tage højde for så mange som muligt af de der mønstre. Og selv der, det er stadigvæk svært. Der sker stadigvæk masser af fejl. Men man prøver i det mindste aktivt at tage højde for nogle af de måder, som vi ved, vi mennesker, vi kommer til at se mønstre på, der ikke er der.
Mm.
Og det altså, det, ja, det var, det går ondt på mig, at det er, som det er nu. Mm. At der er så mange folk, der har så let ved at afskrive videnskab sådan, som metode. Og når man taler om videnskab, nu må du stoppe mig, hvis jeg går for langt ud af en tangent.
Jeg er ved at stoppe dig, men bare
kør. Man skal huske på, i hvert fald i min verden, så giver det mening at skelne mellem den viden, som videnskaben har frembragt, og den metode, den diskurs, der ligger bag den måde, man når frem til viden på. Fordi metoden er, som den er. Og den er ikke værdiladet. Der er ikke nogen ladning. Den har ikke nogen intention. Der kan man sige, men den viden, der bliver bragt frem, den kan i princippet, der kan godt være ladning i den. Mm. Men det er jo også sådan, at igen, jeg kommer fra sports tyvhøj i verden, ikke? Der har været masser af eksempler på kosttilskud, der, hvor der er lavet noget forskning på et kosttilskud. Og så det første studie, der kommer ud, det ser bare ud, som om det gør et eller andet helt vildt af hjernen. Du tænker, wow, kæmpe store muskler, stor og stærk, restitution eller sådan noget, ikke? Og så er der nogen, der skal forsøge at lave det der studie igen, og så kan de ikke få det til at virke. Og så kommer der nogen til, de kan heller ikke få det til at virke. Så er det, man må spørge sig selv, hvordan kan det være, at dem, der lavede det her studie, det her testede, det her kosttilskud allerførst, de kunne få det til at virke helt fantastisk, og der er ikke nogen bagefter, der kan få det til at virke. Mm. Og så ser man sammen, altså, og det er et mønster, man ofte ser. Og man ser desværre også ofte, at dem, der så godt kan få det til at virke, at det er dem, der enten har, hvor man kan se, at nogle af forskerne på en eller anden måde har en andel i de firmaer, der laver det, eller hvor de betaler det der firma. Ikke? Mm. Og det er bare, det er jo vildt uheldigt. Altså, og mennesker er jo ikke fritaget for det der. Men det, der sker, det er jo, så kommer der flere studier. Det kommer lige så stille. Og så den viden, der så bliver samlet sammen til sidst, den viser, nå, det her, det kunne måske slet ikke noget alligevel, eller så kan det kun noget nogle bestemte omstændigheder. Ikke? Så den der akkumulering af viden, den skal med tiden forhåbentlig nok afsløre, hvad der er det rigtige, og hvad der er det forkerte. Ikke?
Mm.
Og der sker fejl. Men heldigvis, så det metoden kan, det er jo også, at man kan ændre holdning til ting. Fordi man noget af det, ej, nu må du stoppe mig. Men noget af det, man skal kunne, det er jo også det, at man skal lade være med at have en tilknytning til en eller anden holdning eller et stykke viden. Ikke? Fordi hvis der kommer noget nyt viden, eller nogle observationer, der siger, at det her, det var ikke, som vi troede, det var, så skal man så være villig til at tage det ind og sige, nå, der tog jeg sgu fejl. Det er sådan her, det er i stedet for. Det må jeg ligesom lige leve med.
Og det er rigtig svært, når det er fyldt med følelser. Sådan noget som for eksempel sundhed, ikke?
Jo.
Så hvis nu man har baseret hele sin karriere på, at der var et eller andet, der indikerede, at der er noget, der er godt at spise, eller dårligt at spise, eller slanken eller fedende, eller et eller andet, så er det jo forbundet med mange følelser, at skulle sige, hey, jeg tog fejl, nu skifter jeg retning.
Ja.
Noget, som både Morten Elsø og Morten Svane faktisk har været igennem. Morten Elsø med
paleo.
Og så fandt ud af, hov, det gav faktisk ikke mening. Og Morten Svane med protein, alt og sødemidler. Og ligesom også er kommet ind til at nå. Og det er grunden til, at jeg respekterer de to her så meget. Det er fordi, at de tør godt at sige, hov, jeg tog fejl. Nå, nu er jeg blevet klogere.
Arne,
og det
tør
du også.
Ja.
Så du er heller ikke sådan... Du tør godt at sige, nå, vi troede en ting, nu har vi fundet ud af, at det er på en anden måde. Sådan er det. Du tør godt at indrømme, når du har taget fejl. Så det vil respektere også dig.
Det, der så er downsiden ved det, det er, at man som... Altså, hvis man er vant til at tænke på den måde, vant til at formidle på den måde, så bliver man også ekstremt sensitiv over for, om ting, de kan... Altså, det bliver meget vigtigt for en at udtrykke sig præcist, ikke?
Mm.
Så, og det er jo tit sådan, at... Hvad kan man sige, når videnskaben kommer ikke med klare svar? Hvis der er nu et eller andet spørgsmål, der er blevet undersøgt, der er lavet 10 studier, og 3 af dem, de siger en ting, og 7 af dem siger en anden ting,
mm.
så er vi over i måske boldgaden, ikke? Og så er man nødt til, at man skal formulere det, og man skal formidle det og sige, at det er for sandsynligvis sådan, eller formodentlig sådan.
Der er noget, der indikerer, der muligvis eventuelt, måske kunne være en chance eller risiko for eventuelt at opleve.
Ja, og det er bare, det kan godt være frustrerende, fordi at det er ikke lige så sexet at formidle ting på den måde. Ikke? Og så står Michelle fucking Nørgaard Christensen og bare siger, at det er bare klokkeklart helt sikkert, at der er på en bestemt måde på godmorgen. Danmark, når jeg godt ved, at det sandsynligvis enten slet ikke er sådan, eller kun med meget stort måske er sådan, så kan man godt blive sådan lidt der er fandme lang tid til jul.
Ja.
Og, sådan
og nu er vi faktisk ved at bevæge os ind på emnet, som handler om sundhed.
Du er slet ikke med vilje faktisk.
Nej, det var meget smooth.
En segue.
Fordi grunden til, at jeg sagde, at det var en lidt anderledes podcast, den her, det er fordi, at jeg ser Anders som en af de vigtigste spillere i det her med at både bekæmpe misinformation, men også at hjælpe en masse mennesker til at kunne slappe lidt mere af. Og derfor så har jeg tvunget ham til at holde foredrag med mig. som er den 17. november i København. Og det er et foredrag, der hedder Det gode liv. Og vi har formuleret sådan en tekst til foredraget i forhold til, hvad er det, det skal handle om det her? Hvem er det til? Og vi ved udmærket godt, hvad det er, vi gerne vil med det her foredrag. Men man kan bare komme der til på rigtig mange måder.
Ja.
Så vi tog, altså foredraget 3 timer langt, og hvis vi to sådan ligesom bare skulle starte, så kunne vi godt bruge 4, 5, måske 6 år på det, ikke?
Men vi er jo lidt forskellige på den måde. Jeg vil gerne have sådan en plan, og ja, en sekvens, og en dagsorden.
Og det er derfor, vi gør det her, ikke?
Ja.
Så lige nu så, kære lytter, bliver du inviteret ind i en form for brainstorm, en form for skaben
af
en proces i at finde ud af, hvad er det helt præcis, der skal vælges ud til det her foredrag. Og så kan du selv til sidst, hvis du kan komme til København, så kan du overveje, om du vil med. Hvis du synes, det her er røvsygt, så skal du nok ikke tage med. Nej. Så nu vil jeg bare lige... ja, nu er vi i gang. Nu optager vi. Jeg vil lige læse... Nej. Jeg tæller nemt. Du kan bare sige mere lort om Per Brandgaard, hvis jeg er Christensen. Nå. Og jeg skal nok huske at sige, at der er ikke noget galt med Michelle Christensen. Nu skal jeg nok, får jeg nok en masse høvl over, at jeg har haft en gæst at se noget.
Jeg skal nok tage den på min kappe. Og du kan bare skrive til mig.
Ja,
bokser.
Du tager den.
Ja. Og, nu har jeg jo ikke sagt noget om det.
Men Per Brandgaard, der må jeg godt... Der er... Ja. Der tør jeg godt at tilkendegive, at han ikke er min kop te. Jeg synes, han har gjort nogle utilgivelige ting. Men det er ikke det, det skal handle om nu.
Nej.
Så,
fra en holocaust benægter til den næste.
Nu læser jeg bare lige teksten op her. Og så prøver vi to lige at sådan brainstorme lidt forskellige emner. Og hvad det egentlig er.
Du læser det gennem først, ikke?
Ja.
Og så snakker vi om det bagefter.
Præcis.
Ja.
Det er det, jeg sagde.
Det er godt, at du skulle snakke om det undervejs.
Nå. No. Teksten hedder: hvad fanden er det gode liv egentlig? Hvornår er du sund nok? Slank nok? Lækker nok? Det er svært at tænde for Godmorgen Danmark, læse et blad eller gå på Instagram, uden at såkaldte livsstilseksperter pådutter dig alt det, du skal forbedre. Du skal ikke bare spise mad, men kontrolleret, kompliceret kost på de rigtige tidspunkter. Du skal ikke bare gå en tur, men sørge for den helt rigtige kombination af styrke, konditions- og smidighedstræning. Og du må aldrig tro, du gør det godt nok. Dette foredrag til dig, der længes efter at kunne slappe af, have ro i hovedet og slippe ud af kronisk dårlig samvittighed. Som godt kan mærke, at din stræben efter sundhed måske slet ikke er så sund endda. Der berøres emner som ernæring, motion, overvægt og kropsbillede. Det er ikke til dig, der vil vide, hvad du kan erstatte dit hvedemel med af sundere alternativer. Det er ikke til eller dig, der synes, at fokus på den psykiske del af en livsstilsændring er noget fis. Eller dig, der mener, man bare skal lukke munden lidt røven. Hvis man er lidt inde i sundhedsverdenen, så er der 3 personer, der ligesom som de 3 sætninger faktisk går ud til. Kom med og kæmpe dig ud af sundheds- og fitnessbranchens krav og normer, så du selv kan bestemme over dit liv med mindre stress og mere ro. Så. Hvad er det gode liv?
Lige en ting til det sidste først. Det er jo ikke, i virkeligheden skal det måske nok være både fitness- og sundhedsbranchen.
Stort noget.
Og du sagde på fitnessbranchen, jeg tror, i virkeligheden skal det være begge dele. Altså hele den her detox og damebladene.
Ja,
og...
Jamen, det tror jeg også. Du...
Nå, okay. Okay.
Men ja.
Hvad var det første?
Det er ligesom, det er jo... Vi synes lidt, at den der, den stræben efter at blive sundere. Hvad er det?
Vi synes...
Ja, vi er ikke enige.
Jo, det var bare...
Hvad nu?
Det var bare meget, ikke noget, det var meget sjovt.
Jeg synes, og Anders er enige, og Anders synes, og jeg er også enig.
Jeg må godt være med på holdet.
Vi synes begge to, at der er nogen, der udnytter andre mennesker og deres penge, blandt andet, til hele tiden at skulle gøre et eller andet, købe et eller andet, bruge et eller andet, være et eller andet, på en eller anden måde ændrer ting, som aldrig nogensinde bliver godt nok. Og meget af det, der sker i sundhedsbranchen, er noget, som vi begge to synes faktisk gør mere skade end gavn. Er du enig?
Ja. Altså, jeg synes jo... Altså, der er jo sådan et... Nu, jeg kan ikke huske, hvad jeg snakkede om sidste gang, jeg var her, faktisk. Men altså, der opstår jo det der gensidige afhængighedsforhold imellem fitness- og sundhedsbranchen og dem, der forbruger den.
Mm.
Så der er et stort markedsføringspres. For det første, for at få folk til at føle, at det, de gør, det er godt nok.
Mm.
Og det, de kunne gøre mere, kan de ikke helt selv finde ud af.
Ofte. Nej, så de er nødt til at have hjælp.
Og hvis man så har sådan noget spirende mindre værd og sådan en kropslighed og sådan noget, ikke? Og det kan... Jeg tror, kvinder er mere sårbare, at der er noget biologi, der gør... At, men jeg tror, det er min oplevelse, at kvinder er mere sårbare over for det der, ikke? Så har man sådan en øm tå, som det virkelig bare bliver trådt på med det der, ikke? Og så får man at vide, du gør det ikke godt nok, din fede kone, du spiser chokolade, fy for helvede. Altså, og så kan de kigge op... i det der strålelys og se Michelle Christensen eller Anne Bæk eller hvad fanden det er, som kommer med sådan en øvelse eller noget mandelmæles lortemad eller hvad det nu er, ikke? Og så kan man tage det ind, og så kan man begynde at gøre det, og så kan man føle sig helt reddet og sådan, ej, og så kan man gå ind og skrive på Michelle Christensen eller Anne Bæk eller hvad fanden det nu er, Ninkas Instagram, ikke? Og sige, ej, mange tak for det, du, det var lige det, der skulle til, ikke? Og så kan man holde dem fast, sådan så at den her kvindelige, eller den her sundheds-fitness-ekspert, bliver fastholdt i en tro på, at man rent faktisk gør et eller andet godt. Så man kan lave endnu mere af det der, som var med til at gøre forbrugeren til forbruger til at starte med.
Så du understreger faktisk en vigtig pointe i det her, som handler om, at det er sjældent med vilje, at man går ind og laver skade. At de fleste har faktisk en intention om at hjælpe, men faktisk ikke rigtig ved.
Ja, der er nogen, der er meget kyniske.
Ja.
Det vil jeg sige. Der er nogen, der er ekstremt kyniske, og hvor jeg vil våge på at stå, at jeg tror, at de er pisse ligeglade.
Og nu stiger jeg sikkert hånden i en vepserede, ikke? Men er det ikke mest mænd?
Som er mest kyniske?
Ja, som er mest sådan... altså det er bare i forhold til de mest kendte i sundhedsverdenen, så det er ofte mænd, som laver... Altså,
det er godt,
ja. Et eller andet produkt, der skulle være helt vildt og voldsomt. Nu tænker jeg sådan noget online coaching,
ja.
For eksempel.
Ja.
Hvor det bliver skræddersyet til dig, og så er der...
Så er det måske ikke så skræddersyet alligevel.
Ja, fordi der er måske rigtig, rigtig mange, der køber det. Og der er egentlig bare tre slags, der bliver sendt ud, eller noget den dur, ikke?
Noget af den retning.
Nå, det kan også være, at jeg tager fejl. Men der er i hvert fald...
Det kunne du godt have ret i.
Ja, der er i hvert fald... der er mange... mange forskellige mennesker i sundhedsbranchen, som gerne vil hjælpe. Der er nogen, der bare gerne vil udnytte og tjene penge. Men forhåbentlig er det sådan, at de fleste gerne vil hjælpe, men hvor at man måske... Det kan være, at man hjælper i den korte, altså på kort sigt, og så får man feedbacken, og så øger det ens motivation til at gøre mere af det, fordi at man vil, altså man, hvis ens drive er at hjælpe, så det er jo et drug, at man så får at vide, ej, tusind tak, hvor var det godt. Du har ændret mit liv. Så gør man mere af det, og hvor man ikke helt får set i det store billede.
Men alle mennesker vil jo gerne prises.
Ja.
Altså, det tror jeg ikke, der er nogen, der kan se sig fri for, og synes, det er lidt lækkert, når folk skriver, ej, hvor er du god. Det er meget svært at forestille sig, at man ikke synes, at...
Ja, men det er der heller ikke noget galt i.
Nej.
Det er det, der driver mig også. Altså, ja. Alt hvad jeg laver, hvis der ikke var nogen, der blev hjulpet af det, der er ikke nogen, der sagde til mig, at ej, nu går det faktisk bedre, eller ej, tak for det der, eller sådan, så ville jeg jo heller ikke gøre det.
Nej.
Så altså, der er bare forskel på den egoisme, der handler om, at det er rart for mig at gøre noget godt for andre. Eller den, der hedder, det er rart for mig, at jeg skader andre.
Ja.
Så man vil gerne hjælpe, men at man ikke helt får set det store billede. Og det er jo, blandt andet meget det, jeg arbejder med. Det er dem, som... Altså kvinder, som er blevet ramt af det her, og begyndt at indse, at nu har de simpelthen fået så mange regler ind i deres hoved, at det kan slet ikke lade sig gøre, eller de giver op, eller regler for, hvad man skal spise, og hvordan man skal motionere, og hvor man skal gå i seng om aftenen, og alle sådan nogle sundhedsting. Og hvis man... Hvad nu?
Det er ligesom ens indre mor og far. Nu skal I gå i seng, du må ikke putte sukker på din havregryn.
Ja, præcis.
Ja.
Og hvor man bliver sådan sin egen indre dommer, der sidder i sådan en, hedder det krydsild?
Det kan være, krydsild. Det er det, du mener.
Skærsild. Ej. Jeg tror, det hedder krydsild. Af, at man er blevet bombarderet fra alle mulige retninger. Og hvis man så møder en person i den ene side her, som står og har en klar mærkesag, der handler om at få alle til at spise økologisk, så vil du få det ind som sådan en regel, at okay, jeg skal spise økologisk. Så er der en anden, der har en mærkesag, som er, det er virkelig vigtigt, at vi ikke spiser noget fra dyr. Så får man ind der, okay, jeg skal undgå alt, hvad der kommer fra dyr. Og så er der en, der står og siger, min mærkesag er, at jeg skal få alle til at spise mere protein, og dermed mere kød, fordi at det er så meget sundere for os. Vi skal bare undgå alle kornprodukter. Og så den næste, der siger, det er udelukkende raw ting, som er gode for os at spise. Og så kan man ende lidt i den her sådan suppedas af altså sådan af viden, som ikke rigtig er viden, men som man ligesom er sådan nogle krav til, hvordan du skal leve. Ikke? Og det er den, altså en ting er alle de her regler, men en anden ting er også konsekvensen af det. Altså at man føler, at man ikke gør det godt nok nogensinde. Fordi hvis du så lader være med at for eksempel at spise dyr, så kommer nogen og siger, prøv at du klar, hvor vigtigt det er, at du spiser fisk. Eller så får du ikke nok protein, eller så får du ikke nok B12, eller ikke nok jern, eller et eller andet. Så det er fandme vigtigt, at du spiser kød. Og så uanset hvad man så gør, så vil man være forkert. Det samme med low carb trenden og fuldkorn. Ja, hvis du ikke spiser kornprodukter, så får du ikke nok fuldkorn. Men hvis du spiser fuldkorn, så får du kornprodukter, der har stivelse. Så man kan ligesom lande i sådan en meget ubehagelig sådan stresstilstand af, at man altid skal forbedre og aldrig gøre det godt nok, og at der er altid nogen, der synes, man er forkert, og man altid burde en masse. Og det er især det der med restriktioner for mad, som i virkeligheden slet ikke er så nødvendigt. Altså nu snakker vi, at der kommer en masse konsekvenser af det, men in the first place, så var der måske ikke så stor en gavnlighed eller effekt af, at man rent faktisk fulgte alle de her ting. Der er selvfølgelig forskel på altså miljø, dyrevelfærd, etik og så på ernæring. Men de kommer tit til at være inde over hinanden, ikke? Så jeg vil gerne med at skrive en bog. Og der skal... Er det du også? Vi holder begge to foredrag. Vi skriver begge to bøger. Vi er begge to selvstændige. Vi er begge to en-til-en vejledninger. Vi er nærmest det samme menneske. Men i den bog, der skal du ind over sådan et kapitel.
Ja.
I min bog, ikke? Og det er fordi, at jeg godt tænker mig at give sådan lidt... Okay, prøv at høre. Det er sådan her, det hænger sammen. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige tog lidt hul på nu. Fordi det er også noget af det, der jeg tænker skulle være en del af foredraget.
Ja.
Så kan jeg ikke bare prøve at fyre nogle ting af til dig?
Så siger tennis, du sådan... Så er du sådan en servomaskine?
Ja. Og så kan vi ligesom... Nu har du allerede nævnt detox.
Har det?
Ja.
Nå ja.
Detox er en af de der ting, hvor der er nogen, der kommer og har en mærkesag, og ligesom skal have dig til at forstå, at du går rundt, og affaldsstofferne og giftstofferne, de hober sig bare op i din krop, og du går bare rundt og er nærmest en omvandrende sygdom, eller et eller andet ulækkert. Og det du kan gøre, det er, at du kan spise de korrekte ting. Hvis du spiser de rigtige ting, så detoxer det dig, altså afgifter det dig, så bliver du ligesom renset for alt det her beskidte, ulækre, giftige stads, der er inde i kroppen på dig. Det er lidt den fortælling, jeg sådan hører, at man føler, sådan, hvis man...
Det lyder næsten helt religiøst, ikke?
Ja, præcis. Det er helt med vilje, at jeg gør det sådan.
Ja.
Ja, så detox, kan du prøve lige at sige et par ord om det?
Jamen altså, som du siger, så konceptet det skulle være, at man ved at leve ophober nogle giftstoffer, som man åbenbart så skulle skille sig af med på en eller anden måde ved at gøre nogle bestemte ting.
Spise noget bestemt?
Jamen ofte så er det sådan nogle juicekurer. Og der findes også sådan en galle cleanse.
Okay.
Som jeg ved ikke om det tæller som detox, altså Men når man så skal, man skulle gå på en juicekur, fordi at, og noget af det, det er jo sådan noget, altså hvis, man, hvis ikke man spiser noget fast mad, så holder man jo op med at lave rigtig lort. Og så får man ligesom skidt sig tom, og så på et eller andet tidspunkt, så er ens tarm, den er der ikke mere i den. Så det er sådan det ene perspektiv, at man giver tarm pause, fordi det må jo være en god ting. Det er der altså ikke nogen påviselig gevinst ved. Det er sådan den ene version. Den anden, det er de der galle cleanse, hvor man gør det, at man slet ikke... man spiser slet ikke noget fedt. Man vil også spise slet ingenting et stykke tid, og så inddrikker man en masse olie. Og så... så skider man sådan nogle fedtsten-agtige ud, og de påstår, at det er sådan, nogle, at det er sådan noget gallesalte ting. Men i virkeligheden, så er det nok bare forsæbet olie, der kommer ud, som der opstår under ens fordøjelse. Men det bliver også brugt som sådan en model for, at man skiller sig af med noget. Men det overordnede, det er, at man skiller sig af med giftstoffer, der sidder i ens krop et eller andet sted, som man skal af med. Altså, jeg har sådan spøgt lidt med det tidligere, og deres, jeg har sådan en stående challenge. Den første, der kan nævne bare et stof, som man har i sin krop, som giver oplevet til ubehag, eller giver ophav til ubehag, og som man ved at gøre nogle af de her detox-ting, kan skille sig af med, bevisligt skille sig af med, der vil hjertens gerne give en lapdance, eller æde min hat, eller sådan et eller andet.
Fordi det må
ikke,
jeg undersøge.
Det er der ikke nogen, der kan. Der er ikke nogen, der kan nævne et eneste stof, som man påviseligt går og får det dårligt af, og som man ved at gøre de her ting,
kan
skille sig af med. Der findes ikke altså i det eneste, hvor man rigtig har påvist det der.
Nej.
Altså i princippet, det er jo egentlig sådan, at man, nogle af de, vores krop er jo sygt god til at skille sig af med ting. Enten så kan vi brænde af som energi, eller så har vi en måde at skille sig af med det på. Ikke?
Altså ud af et transportsystem, der får det ud af kroppen.
Når man er der jo nødt til at være systemer, der kan genkende forskellige molekylære strukturer, sådan, så man kan skille, så vi ikke går op over det. Ikke? Altså man tænker på, hvor, jeg ved ikke om det er milliardvis af molekylære forbindelser, vi støder på, men hvor gode vi er til at klippe det i stykker på forskellige måder, og enten brænde det af eller udskille det. Ikke? Der er nogle ganske, ganske få ting, som vi har svært ved at udskille. Og de bliver generelt set gemt i vores fedtvæv. Og der har de det sgu egentlig meget godt. Der laver de ikke noget ballade, så længe de er der.
Nej, det der, hvor de pludselig vægttab kan gå ind og være en lille smule farlige.
Ja.
Fordi de faktisk frigiver alle de her.
Altså sådan nogle, for eksempel, der er nogle af de der tungmetaller, ikke? De sætter sig jo i, de kan godt sætte sig i fedtvævet. Og der kan man sige, i princippet, så kunne, hvis man taber sit fedtvæv, så skiller man sig af med det. Men så har man altså en periode, hvor det skal ud igennem blodet, før man kan skille sig af med det. Men når man laver sådan en detox, hvad hedder det, juicekur som regel, ikke? Det er jo noget, der varer hvad?
7 dage, tror jeg.
Der når man jo ikke at tabe sig noget rigtigt.
Nej. Altså man kan tabe en masse væske, ikke?
Jo, men det vender vi tilbage til, ikke? Men hvis det, man kan gøre for at detoxe, det er at skille sig af med kropsfedt, så må man bare sige, at faste en uge, hvor man taber 1 kilo fedt. Det er ligesom ikke det, der ændrer noget. Det, der så er ved det, det er jo, at der er faktisk blevet beskrevet flere eksempler på nogen, der sådan laver meget, meget, meget voldsomme vægttabing, som kan få det dårligt på grund af det her. Fordi nu har man lige pludselig en høj koncentration af de her stoffer i blodet, som ens krop skal håndtere. Ikke? Og det skal man, altså i virkeligheden, hvis man skulle gøre det på nogen, hvis man virkelig havde giftstoffer, som man godt kunne tænke sig at skille sig af med, som sad fast i en svedvæv, så skulle man nok gøre det med et meget langsomt og kontrolleret vægttab over meget lang tid i virkeligheden. Ikke? Men udover det, så...
Altså, men hvis de sidder i fedtet, så gør de ikke rigtig nogen skade.
Så længe de sidder der, så er det egentlig, så er det okay.
Altså. Så det er faktisk et argument for stabil vægt, ikke?
Jo, endelig. Altså, også, ja, helt sikkert. Men det der er med, når man så går på sådan en, når man går på en juicekur, det er svært at få særlig meget energi i sig, som en del af en juicekur. Så de fleste, de vil komme i et meget stort energiunderskud. Og når man går i meget stort energiunderskud, så sparker man gang i nogle af de her fasterreflekser, der er i kroppen. Så blandt andet så laver man mere adrenalin og mere væksthormon. Og det gør, at specielt adrenalin, det gør, at man bliver sådan lidt stimuleret, ligesom hvis man har drukket kaffe. Det er sådan en evolutionær ting, der ligesom skal sikre, at når stenalderfolkene, de ikke har noget mad, så bliver de ikke helt dovne og dvaske, så laver vi det her hormon, der ligesom holder os opvagte og velfungerende, selvom der ikke er så meget, hvad kan man sige, fysisk energi i systemet. Og så kan man godt mærke, at man kommer helt op, der er nogen, der kommer helt op og ringer, wow, nu skal der fandme klippes af og gøres rent og sådan noget. Ikke? og så for, det tolker folk som om så må det være en god ting, det her.
Mm.
Men så, hvis man så bliver ved, så fader den lige så stille. Det forsvinder lige så stille, det der, ikke? Og der vil det blive farligt. Det er jo nogen, der så jagter det. Så skærer de endnu mere og gør det igen og igen, ikke? Altså, men den der forbigående, sådan lidt agiterede tilstand, man kan komme i, den har egentlig ikke, den har ikke en skid at gøre med detox eller noget, eller gøre med juice. Det er bare, fordi man er i stort energiunderskud. Hvis man har været med at spise 2 dage og kun drikker vand, så oplever man det samme. Det er jo en ting, ikke? Altså, der er ikke noget, der tyder på, at tarmen, den er godt af at have fri, at have en pause fra lort. Altså, ligesom, det er trods alt det, som den er,
lavet til.
Lavet til på en eller anden måde, ikke? Hvad var det så?
Så vi har faktisk...
En ting mere om det, i øvrigt. Altså, nogle af de der faste reflekser, der kommer, det er jo sådan, når man begynder at gå i ketose på et tidspunkt, hvor kroppen slår over til at køre på fedt. Og det, der ligesom trigger det med, at man begynder at gå i ketose, det er et fravær af kulhydrater. Men det er jo sådan, det ligger ligesom i sagens natur, at når man er på en juicekur, det eneste makronæringsstof, man får, det er kulhydrater.
Mm.
Så formålet med den fysiologiske ketose, det er at beskytte ens muskelmasse mod nedbrydning i virkeligheden, ikke? Og sørge for at... Så for at undgå at nedbryde muskler, så slår man helt over til at køre på fedt som brændstof. Hvis man hele tiden lige hælder lidt sukker på apparatet, så gør det man det meget svært for kroppen at slå over i den der ketose. Og jeg vil gætte på, at man faktisk fucker sine muskler mere op ved at hele tiden indtage en lille smule sukker, eller frugtsukker, som det er, ikke? End slet ikke at spise noget, vil jeg gætte på. Jeg ved det ikke, der er ikke nogen, der har testet det, men det er sådan, det vil jeg gætte på.
Mm.
Så... Og i øvrigt nu, jeg har haft en del at gøre med det der faste, fordi jeg synes, det er sjovt. Altså sådan, jeg tror ikke, det er magisk, jeg tror ikke, det er, altså det, der er ikke noget ved det, men det er et interessant fysiologisk fænomen, og der er nogen, som har det rigtig godt med det, og fredvær med det. Men fra den side af det, har jeg jo hørt en masse erfaringer med, hvordan det føles, det der med ikke at spise noget. Der er rigtig mange, der beskriver, at det er lettere slet ikke at spise noget, end at spise lidt.
Mm.
Specielt hvis man lige hælder kulhydrater på, så bliver man sulten, og så skal man til at have noget. Nå, det var nok om hele det, men altså, det er aldrig blevet, altså ret skal være ret, der er ikke nogen, jeg tror ikke, der er nogen, der har studeret de her juice-faster, eller juice-kurer. Men det fysiologiske rationale for ligesom, at det der detox skulle give mening, er ikke særlig stort. Det tætteste, man kommer, hvis man går ind i de der, sådan en debat om detox på Facebook, så kan man godt endelig blive henvist til sådan et forsøg fra New York på 9/11, de folk, der ryddede op bagefter det. Det snakkede vi om sidste års, gjorde vi ikke?
Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg ikke.
Nå, for der blev lavet sådan et studie, og nu laver jeg gåseøjen, eller anførselstegn, eller hvad man kalder det, hvor man har lavet sådan et forsøg til at behandle de her folk, fordi de blev forgiftet af alle mulige ting, de der folk, der ryddede op efter 9/11. Men det viser sig, for det første var det publiceret, fordi det var aldeles ukontrolleret på alle mulige måder, og i virkeligheden så var det sådan en recruitment drive til Scientology. Rigtig lærer historie. Så hvis man støder på den der, ikke? Hvis man følger den helt til dørs, den der historie med de der 9/11 noget, så handler det i virkeligheden mere om at skaffe kunder i butikken til Scientology, end om at teste noget. Det er ikke et rigtigt studie, der er lavet under sådan nogen som helst form af kontrolleret vilkår. Men det dukker nogle gange op, når man er i de der detox-diskussioner.
Ja.
Men altså, ens nyre lever har jo, og ens hud i virkeligheden, altså man svært sveder, skider og pisser, og vokser det ud over negle. Altså det gør man med næsten alt det, vi bliver udsat for, og det fungerer fint.
Så hvis man ikke har lever, lunger, hud, negle,
nyre,
så er det rigtig vigtigt, at man detoxer.
What?
Hvis man ikke har noget af alt det, så er det da vigtigt, at man går på juicekur.
Ja.
Pointen er, at detox, der ikke findes detoxende fødevarer. Og det, der kommer tættest på at være detoxende fødevarer, det er at spise varieret for at understøtte ens organer, ikke?
Ja. Altså, hvad kan man sige, holde sig almindelig sund og rask.
Ja.
Ja.
Men altså det at spise varieret, det er jo absolut det omvendte af, at man skal spise detoxende. Så skal du ofte skære en hel masse ting fra.
Men når ret skal være ret, så detoxen, det er også kun en kort periode. Det er jo noget af det mening, man skal
gøre. Ja, men der er jo forskel på, hvad det er for noget detox, ikke? Du kan godt bare få at vide, de her fødevarer er detoxende. Ja, dem skal du spise hele tiden. Ja. De her fødevarer, dem skal du ikke spise, hvis du skal detoxe. Og så kan du gå en resten af livet og skulle undgå gluten og laktose eller mælkeprodukter og sukker og alt muligt, uden nogen grund.
Ja.
Ja. Jeg kan mærke, at den her podcast er overhovedet ikke sådan, som jeg havde tænkt, den skulle være.
Nå, hvordan skulle den være?
Jamen, vi skal finde ud af, hvad det er for nogle ting, vi skal snakke om til forholdet.
Ja.
Og hvis vi indtil videre har brugt 40 minutter på at snakke om detox, så...
Ja, så skal jeg nok lade være med at køre.
Ja, men jeg skal lige finde ud af op i mit hoved,
men jeg tror, det
hvordan jeg sådan... Hvad det er, vi skal nu?
Ja.
Fordi det, vi snakker alt for meget.
Ja, det er rigtigt. Vi kommer virkelig til at sige de ting, vi skulle sige til foråret.
Ja, men det er helt okay, at vi siger nogle af de ting, vi siger til foråret, men du ved sådan, det...
Måske
vi kan bare ikke, hvis vi bare det der med super eller med mad og sådan, at vi nu er vi gået ind i et emne inden for det.
Ja.
Og det betyder, at vi kommer i hvert fald ikke til at kunne nå så meget mere.
Så men det kunne godt være, at vi skulle på en eller anden måde samle spørgsmål sammen fra de prospektive brugere.
Ja.
Det kunne man overveje. Altså, der er nogen, der kunne forestille mig, at det er så godt, at der helt sikkert dukker op, ikke? Altså sådan noget, du ved. Jeg så godt skidt, eller jeg kunne lidt op.
Hvad skal man stege i?
Ja, sådan noget.
Ja. Men det er jo altså sådan nogle ernæringsmyter, eller sådan, giv mig et svar på, er det virkelig så dårligt at spise sukker? Hvorfor må man ikke spise low carb? Eller, hvad ved du, hvorfor må man ikke spise kulhydrater? Hvorfor nogen, der mener det? Ja. Hvorfor alt muligt? Det er sådan, det er en lille bitte del. Altså, jeg synes, vi skal passe på med, at foredraget ikke kommer til at være sådan en lang mytebusting af ernæringsmyter.
Det bliver også lidt kedeligt.
Ja. Nå, men jeg tror, det er skide spændende. Hvis man er i den position, hvor man har taget skade af det her, at man simpelthen har gået rundt og fået så mange ting at vide, at man hele tiden står i, at okay, nu skal jeg have en cola. Nej, jeg må ikke vælge sukker, fordi sukker det er federe, og det er giftigt for mig. Så vælger jeg bare en Pepsi Max i stedet for. Nej, det må jeg ikke, fordi aspartam giver mig kraft, og der sker alt muligt fuck i hjernen, når man spiser sødemidler, så derfor må jeg absolut ikke vælge den. Fuck. Okay, så hvis jeg tager den ene, så er det forkert. Hvis jeg tager den anden, så er det forkert. Så skal jeg lade være med at tage noget. Så må jeg bare ikke få noget cola. Så bliver det rigtig spændende at drikke cola. Så ender jeg med at drikke rigtig meget cola. Så har jeg det skidt med det. Og blablabla. Altså, jeg ved, for nogen, så vil det være, så kunne man snakke timevis om bare at få at vide, prøv at høre, sukker er slet ikke så farligt, som du går og tror. Overvægt er slet ikke så farligt, som du går og tror. Kulhydrater er ikke så farligt, som du går og tror. Fedt er ikke så farligt, som du går og tror. Altså sådan, så kunne vi tage hele vejen igennem med sødemidler og med detox og med kokosolie og med e-numre og hele muligheden, ikke? Men det er en del af det, som vi skal både med foredraget og i den bog, jeg er i gang med at skrive, og i vores generelle samarbejde fremover, der er det bare en del af det.
Ja.
Men vi skal også ligesom se på, hvad er årsagen til, at vi kommer ud i og gerne vil have det her sådan... Altså man kan også... For nogen så bliver det sådan mere sådan en tvang, eller sådan, at jeg skal spise sådan og sådan, eller jeg må ikke spise sådan og sådan, fordi ellers så sker der noget dårligt. Men for nogen, så går der altså også nærmest sport i den, at man nyder at få at vide, at det er dårligt at spise det der, eller det er godt at spise. Og hvis vi skal kigge på årsagen til begge dele, altså hvad der ligger bag, at man overhovedet, altså hvorfor overhovedet lytte til nogen, som står og siger, at der er rigtig forkert? Hvorfor er det så vigtigt for en? Selvfølgelig så er der... Altså sådan, det der med at blive syg. Altså hvis folk siger, hvis du spiser det her, så bliver du syg. Eller hvis du ikke spiser det her, så bliver du syg. Det er da klart. Der er ingen, der har lyst til at være syg. Men kunne der ligge en eller anden kæmpe stor faktor bag det her, som vi er nødt til at tage hånd om, for at kunne slippe ud af hele det der sundhedshelvede af, hvad man skal spise og ikke må spise. Og der tænker jeg, krop. Kropsbillede. Kropsideal. Kropsforskrækkelse. Alt det her med, at sådan, det er jo ikke... Altså, selve kernen er jo ikke, at man har et dårligt forhold til sin krop. Selve kernen er, at man har dårligt med sig selv. Og hvis man har dårligt med sig selv, så er det meget let at nå til at have dårligt med sin krop. Som så bliver årsag til, at man leder alle mulige vegne efter, om der lige er den ene eller den anden sådan løsning.
Quick det kan fix. Jo nok også godt gå den anden vej i virkeligheden.
Hvordan?
Hvis man kan, jeg tror godt, man kan starte med, at det er okay. Men hvis man har vidt mange gange nok, at man er fed og klam, så skal man nok begynde at have det skidt med sin krop, og det skal nok smitte af på, hvordan man har det med.
Ja, det er rigtigt.
Sin sjæl, eller hvad kan man sige, med det inderste af sig selv, ikke?
Ja, så de to kan godt bytte lidt rundt. Og man kan sikkert også godt have den oppefra. Nu så jeg...
Du har ikke ting med hænderne.
Ja. Ja, det gør jeg meget. Men altså, at hvis man har mange regler for sig selv, fordi at man gerne vil være... man gerne vil undgå sygdom, så kan det også godt smitte af på, hvordan man ser sin krop, hvis man så fejler, og ikke synes, man gør det godt nok. Så begynder ens blik ligesom at blive forskruet af det, så man ser på sin krop og bare ser et eller andet, der er helt forkert og klamt. For
men så noget som den pæne pige, der har den der sygelige kontrol til bøjelighed.
Mm.
Altså, vil du sige, det er jo ikke min gebet overhovedet, det der altså, psykologiknald. Sådan, altså, man, tænker du, at det nødvendigvis udspringer, at man har det dårligt?
Altså, hvis man har det dårligt med sin krop?
Der er nogen, du ved, der er jo nogen, der har den der sådan kontrolmani nærmest, ikke?
Mm.
Hvor, som skal komme ud på en eller anden måde, ikke? Som gerne, alting skal snurre lige, eller så skal man gøre det med et eller andet med sin mad, eller sådan et eller andet. Altså
der er mange, mange faktorer blandet ind i det der
med... Specielt de der pæne piger, ikke? Sådan.
Jo, men der er, hvis man er lært op i, at det er dine præstationer, der giver dig værdi... Altså, at du skal gøre noget for at få lov at være med i familien, eller være med i flokken, eller et eller andet. Så bliver kontrol, det bliver ens sikkerhed, ikke? Gode karakterer, pænt tøj, et godt socialt liv, mange venner på Facebook, mange likes, alt sådan noget der. Det bliver jo det, jeg skal gøre for at opnå kontrol, ikke? Og det er jo der, hvor at maden også skal komme ind i billedet, men altså skal jeg spise det korrekte. Eller jeg skal blive så tynd som muligt, eller altså, når vi kommer ud i sådan noget, der ligner anoreksi, ikke?
Jo.
Men der er jo også alle mulige andre, altså, man kan godt have det, altså ofte, hvis man har det dårligt med sig selv, altså hvis man føler, at man ikke er god nok, så vil man ofte også have det dårligt med sin krop. Altså det tror jeg sådan hænger lidt rimelig uløseligt sammen. Men det er ikke sikkert, det er sådan den anden vej. Altså man kan sikkert godt få det dårligt med sin krop, uden at det går så dybt.
Ja.
Ja, måske. Ej, jeg synes, det hænger sammen, de to.
Nå, men det ved
ens
det.
Krop er jo en selv, eller sådan.
Jo, men jeg tror også, der er forskel på, hvor meget det sådan slår igennem, ikke?
Mm.
Den der, du ved, de der rigtige mænd, det der tv-show.
Ja, jeg har ikke set det.
Men det var sådan nogle danske middelklasse arbejdermænd. Med kønsatstøj og, du ved, arbejdsmands... Ikke? De vidste godt, de var tyk, men det var sådan lidt...
Ja.
I'm that gorgeous. I'm that sexy.
Chicken.
Ja. Nej, det var... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ville sige med det.
Nej.
Men...
Det kommer, altså det her fordrag, det kommer af, at du på tidspunkt sagde til mig, vi er nødt til at have en offentlig debat om, hvad det gode liv er. Du fortalte, at det for eksempel er rigtig sundt for dig at tage på Roskilde Festival og drikke hjernen ud 7 dage og ryge en masse smøger.
Ja.
Og leve junk food.
Tag narko.
Tag en masse narko, ja. Hele tiden. Altså det der med, at der er så meget offentlig debat om, hvad der er det rigtige. Ja. Og hvad man skal spise for at være sund. Hvad man skal motionere for at være sund. Hvad skal man, hvordan skal man se ud? Hvad skal man gøre? Hvordan, altså sådan, det hele er bare så fornuftstyret i forhold til, at det skal ligesom have en belønning senere hen. Du skal gøre det for at opnå noget senere hen. Du skal knokle hårdt for at få... prestige, eller du skal gennemføre en Ironman for at sige, at du har gjort det, eller du skal have ryggrad og have kontrol, og det er ligesom, det er sejt og fedt, Og i virkeligheden, så er meget det, som virkelig gør en forskel for menneskers sundhed, det er at kunne slappe af.
Ja.
Altså jeg snakker ikke kun fysisk afslapning, men at have ro i hovedet.
Ja.
Og hvis der er noget, det der går ind og gør, så er det fandme ikke at skabe ro i hovedet.
Jeg tror, der er en forklaring mere på, at folk de falder i sådan noget, altså en lille smule ekstrem sundhedstanker og adfærd.
Mm.
Jeg har tænkt meget over det på det seneste. Altså jeg er født i 78. Jeg har jo oplevet noget af punkbevægelsen og sådan hele metal. Jeg har jo hørt metalmusik, altså, og der har været sådan en stor metalkultur, som er ved at blive udvandet ret meget. Men det var modkultur, ikke? Jeg er vokset op som nørd, også med rollespil og Warhammer og sådan nogle ting, som også er en modkultur. Og når man sådan kigger ud, nu, altså jeg er jo selv sådan halvstore børn, så jeg kan kigge lidt ind i ungdomskultur igennem dem på en eller anden måde, ikke? Der er jo ikke noget modkultur længere. Altså det der var med, du ved, de venstreorienterede tilbage i 70'erne og 80'erne, og det som der var med nørderne, og det var det også, og metal og punk og sådan noget, ikke? Det var jo også, at der var nogle grupperinger, nogle sociale grupperinger i samfundet, som meget tydeligt sagde, I har nogle værdier for, hvordan det er, man skal leve. Dem forkaster vi. Vi vil ikke være en del af de regler og den normativitet. Vi gør det på en anden måde, sådan er vi herovre. Men det findes ikke mere. Det findes fucking ikke mere. Altså metalhovederne, det er sådan, det er en døende bevægelse, ikke? Der findes ikke punk længere. Der findes ikke, altså det der måde at udtrykke, at jeg er i opposition til samfundets normer. Det findes ikke mere på samme måde. Og jeg tror, at mennesker, ikke enkelte mennesker, men altså, hvad kan man sige, sociale økosystemer, at der er nogen, der har brug for at udtrykke det der, at jeg er ikke en del af jer. Jeg er noget andet. Jeg vil være en del af en anden tribe, eller hvad fanden man kalder det, ikke?
Og det er det, du tænker, flat earthers og anti-waxers.
Anti-waxers, men også paleo og detox og sådan noget, ikke?
Prøv at tænke på nutidens oprør.
Ja, prøv at tænke på, hvordan Ninka, hun dyrker sin, altså hvordan den der bevægelse, der er omkring sådan, altså Ninka-manien, ikke?
Mm.
Altså det ligner sådan noget. Det er meget noget, det virker meget som noget, man tager på sig for at tilføje et stykke historie til sit personlige narrativ på en eller anden måde.
Mm.
For at fortælle noget om sig selv. Sådan positionering på en eller anden måde.
Mm.
Og hvis man, det er det, man bruger det til, så kan jeg egentlig godt forestille mig, at man kan bruge det til at det kan give noget ro og noget grounding i en sjæl. Det bliver det bare virkelig ikke mindre dumt af.
Nej.
Så ville det være her nice, hvis folk de bare kunne blive sygt normcore og bare synes, at videnskab er det bedste i verden.
Altså det må næsten være den næste oprør. Det må være at få videnskaben tilbage.
Ja, det tror jeg desværre. Kørt det løb. Ja, det tror jeg desværre.
Mm.
Hvis jeg skal være sådan helt ærlig.
Ja. Men det er bare for altså sådan, at prøve at forstå baggrunden for det her foredrag.
Ja. Men der er så mange ting. Vi lever i så informations... Altså der er så meget... Der er så meget, man skal forholde sig til i vores liv, ikke?
Mm.
Der er så mange ting, der kræver og tækker og kommanderer vores opmærksomhed, ikke? Der er flere folk end nogensinde før, der er stresset og har angst og har det nederen, ikke?
Spiseforstyrrelser.
Og spiseforstyrrelser, ikke?
Og misbrug og cutting.
Altså, og for mange af de der ting, gør det i reelt set noget godt for os at tænke på?
Men det er det, hvor at man kan sige, at hvis man hele tiden er så opsat på at være sund, som en destination, man aldrig når,
ja,
så kan man få skabt sig en hel masse ekstra tanker, for eksempel om mad, som kører på nærmest i døgndrift på højtryk op i kranet på en. Ikke?
Jo.
Og hvis man så skal tænke hele tiden, tænke på mad, og hele tiden vurderes, altså fra sin egen indre kritiker af, om du gør det godt nok, og at det der mad der, det kunne have været sundere, eller du kunne have spist mindre, eller der var ikke nok grøntsager, eller hvad det kan være. Og man også har, altså med motion, at der er ingen klar formel til, hvornår du er sund nok i forhold til motion.
Og det er en usynlig målstreg.
Det er en usynlig, præcis, og den bliver rykket hele tiden. Og hvis du så siger, okay, jamen nu har jeg været at gå en tur i dag, Ja, men du får altså ikke pulsen op af at gå en tur. Det er meget vigtigt, at du løber, eller du ved, er til spinning, eller du skal have pulsen op. Lad os så sige, at man er okay, fint, så tager jeg til spinning. Så har jeg været der en hel time. Så kan jeg ligesom slappe af. Men så skal du også, altså du skal huske at gå 10.000 skridt om dagen. Og du har ikke gået nogen skridt af at sidde på den der spinningcykel i en time, vel? Så det er virkelig vigtigt, at du lige får gået en tur. Og hvis du har et stillesiddende job, så er det i hvert fald en god tur på et par timer, ikke? Så okay, så du skal i hvert fald lige have gået et par timer, og så have den der time på spinningcyklen. Men det er altså virkelig vigtigt, at man træner sine muskler. Og altså, spinning, det er ikke styrketræning. Så du er også nødt til at få løftet nogle vægte, og ligesom sørge for, at skelettet og musklerne og sådan noget har noget, og ligesom spænde igen med og sådan noget. Så du skal altså også, altså måske skal du lige løfte nogle vægte før eller efter din spinning. Og så når du ligesom har spændet en time og løftet vægt i en time og gået en tur på 2 timer, så er det fandme vigtigt, at du har noget smidighedstræning. Altså sådan, så du ligesom kommer igennem kroppen. Og det, du kan bruge nogle forskellige yogaøvelser. Og hvis du bare lægger dig en times tid og laver yoga, så er det fint. Altså sådan, det kommer aldrig nogensinde til at ske, at man er der, hvor man siger, så, nu dyrker jeg fint med motion. Fordi det kan altid blive bedre. Og der er altid sådan et aspekt mere. Og jeg kan huske, at jeg engang sad og ligesom prøvede at planlægge mig ud af, altså sådan, hvordan gør jeg alle tilfredse med motion? Og det var sådan, okay, de fleste siger sådan, altså de der 3 gange om ugen styrketræning, det er super godt. Okay, fint, 3 gange om ugen styrketræning. Konditionstræning, det er meget vigtigt. De der 3 gange om ugen, det er fint. Okay, så 3 gange om ugen styrketræning, 3 gange om ugen konditionstræning. Så kan jeg kan løbe en tur. Okay. Så er der smidighed. Så er der, at hvis du løber en samme tur hver gang, så er det ikke godt nok. Fordi kroppen vender sig til det. Så er du nødt til at skifte ud. Du er nødt til at lave intervalløb, eller bakkeløb, eller sådan nogle gange tage lange ture. Og så fandt jeg en rigtig fin en, som hed, en gang om ugen løber du interval, en gang om ugen løber du langt, men langsomt, og en gang om ugen løber du kort, men hurtigt. Og så skulle det implementeres, ud over styrketræningen 3 gange om ugen, og ud over yogaen, og ud over mine gåture, som skulle være sunde, og ud over, altså sådan, det er motion, og det er mad. 2 ting, som gerne skulle gøres sundere, eller sådan, altså hvis man,
det skulle være rart.
Altså sådan, det at spise mad er generelt en god ting, hvis vi snakker sådan helt, versus ikke at spise, ikke? Og så kan man stå der, og ligesom bare havnet i, at tanker om mad og motion, de kører så meget i bolden på en, at man bliver totalt overvældet og ikke gør noget, og så kan man rigtig dårlig samvittighed og komme rigtig langt ned i det sorte hul. Eller man gør det, så det er ikke godt nok. Eller man kæmper sindssygt hårdt en periode, fordi nu skal jeg bare op på at træne den her time om dagen, eller hvad det kan være. Og bagefter er så, altså ens forhold til motion er så ødelagt, at man aldrig nogensinde gider at gå den vej igen. Eller ikke sådan som et bevidst valg, men som i, at jeg kan bare ikke, det, jeg kan ikke mere.
Ja.
Så jeg synes hele tiden, vi leger med ilden i forhold til at ødelægge vores forhold til mad, ødelægge vores forhold til vores krop, ødelægge vores forhold til motion, ved at overgøre det. Det bliver så overdrevet. Det er blevet så komplekst og kompliceret, hvor man kan sige, jo, mennesker og livsstil, og sådan, det er sindssygt komplekst, men hvad du spiser eller hvad du motionerer, bør ikke være det. Det bør bare være mad og gåture, for eksempel. Ikke?
Ja. Men det er et sjovt fænomen, det der. Altså, jeg har aldrig haft det der. Det man kan virkelig godt vide, hvor meget. Det findes selvfølgelig også forskellige gradbøjninger, ikke? Altså, og det er vel det, man i virkeligheden vil kalde ortoreksi, ikke?
Ja. Det har jeg lige lært, ikke en anerkendt spiseforstyrrelse.
Eller hvad?
Jeg har lige lært, det ikke er en anerkendt spiseforstyrrelse.
Nej, ikke i Danmark. Jeg tror ikke, det er i USA.
Nej.
Uden lige at være helt sikker.
Nej.
Men det vil virkelig være interessant at vide, hvor mange der ligger. Altså, det er jo nok sådan en, det er jo på et spektrum, ikke? Men altså, det er jo interessant at vide, hvor mange der går med det der. Men det er meget sjovt, altså man kan sige det der. Mine egne børn, de har været med ned at træne, siden de var yay high. Eller...
Det er en pige på 10 og en dreng på 15.
Ja, så de har været med ude at træne, mens de lå i sådan en bassinet, hvad hedder det, sådan en... Hvad kalder man den? Krybekurv? Så de har ligesom været sådan i trænings, forskellige træningssammenhæng, siden de var meget små. Nu kan man sige, min søn, der er blevet halvstor, og vi har trænet sådan en motionsanlæg hjemme, som så ikke rigtig findes på samme måde længere. Hvor der var mange sådan elite-motionister. Og der var mange, der var virkelig var nogle jern. Altså hvor man kunne se, det var folk, der brugte virkelig lang tid på deres træning og deres kostning, som simpelthen ud på en speciel måde. Hvor man også godt kunne jeg godt se på min søn der, sådan, wow, han kiggede, havde lange øjne efter nogle af dem der med rigtig store buler. Ikke?
Mm.
Altså så er man også nødt til at snakke om, sådan nogle, hvor meget arbejde ligger der i det. Det er jo ikke, altså man siger, nogle af dem, der var nogle af dem, som jeg snakkede med, som jeg fandt ud af, der ikke kunne få sig selv til at spise mad, som de ikke havde vejet, for eksempel. Ikke? Så de var bims, havde en grad af bimshed. Ikke? Der var også nogen, som træner hver dag og bestyrer deres kost, som havde det okay med det. Ikke? Men man skal bare vide, at at gøre så meget ud af det, ikke? Det er en indsats, der for eksempel er for mange mennesker ikke er forenlige med at have et almindeligt arbejde. For eksempel det er noget, man hører, mens man studerer.
Eller et socialt liv.
Nå, men hvis det sociale liv er centreret omkring det. Altså, der blev spist meget kage dernede. Altså, det var sådan, det var også Morten Svanes forpulede mandelmælds kage, han fået med ham med det.
Mm.
Men det er bare, altså, man skal bare gøre sig det klart, ikke? At hvis normalitetsbaren, den bliver sat så fucking højt, ikke? Og det er sociale medier jo med til at gøre, at man skal træne, bruge så meget tid på træning og kost, at man ikke kan passe et arbejde, så er der et eller andet galt. Og incitamenter til at bruge dopingstoffer igen, det bliver jo kæmpestort. Og
man vil gerne have den hurtige vej.
Ja, folk vil gerne have den hurtige vej. Og det er jo langt fra alle, der kan tåle det. Ikke? Nu var det blevet så populært med de her fitnesskonkurrencer, mens fysik og bikini fitness. Er fandme mange ofre på den konto. Ikke?
Jo, så det er ovenikøbet også tabubelagt, at man har det, altså man får det svært af det. Ikke?
Jo.
Fordi man har måske, lad os sige, man som bikini fitness atlet har skabt sig en... sådan en persona eller en identitet eller et eller andet på for eksempel Instagram eller et eller andet, som er hende der har styr på tingene, hende der har kontrol, hende der altid er sej.
Men det ser man
og
også.
Og så lige pludselig står man i en situation bagefter, hvor man slet ikke kan finde hoved og hale i, hvordan man skal spise, eller man overspiser for sindssygt og kan slet ikke styre sig selv, eller man er totalt fremmedgjort over for sin krop, fordi man vil højst sandsynligt tage på efter sådan en konkurrence, fordi man har været så sindssygt restriktiv, og altså sådan er helt forvirret, men man kan ikke sige det højt, fordi der er en forventning til dig, og du føler, at det er skamfuldt.
Men der er jo sygt mange af de der historier fra fitness, altså fra det kompetitive fitnessmiljø. Det er der satan så mange tusser, jeg har i halsen i dag.
Mm.
Med de der unge damer, som også nogle mænd, men mest unge damer, ikke, som så går de af radaren, ikke, så dukker de op igen 4 måneder senere og bliver 20 kilo tungere, ikke, eller også er de nødt, så har de sådan en vækkelse lige pludselig og siger, det er jo fucked up det her, hvor man sådan skal forholde sig til det som et helt menneske bagefter, ikke. Der er nogen, der sådan kan komme igennem det uden at skulle slå helt store koldbøtter, men der er fandme også nogen, der kommer til at skulle slå nogle rigtig træls nogen undervejs.
Mm.
Ja.
Og der er virkelig også forskel på, hvad du går ind i det med, ikke? Altså hvad er formålet med det?
Om hvis man går ind i det for at skal fixes,
ja, præcis.
Så går det bare næsten altid galt, ikke?
Hvis man går ind, fordi man synes, at det er sjovt at prøve grænser, eller du ved, at man er i forvejen i den branche, eller sådan, du ved, den verden, og synes, det er sjovt og nyder det, og synes, det er spændende og fedt og sådan noget. Eller man går ind i det, fordi at så bliver jeg rigtig.
Og så bliver jeg helt.
Så bliver jeg helt, så får jeg den rigtige krop. Jeg tror, der er rigtig meget forskel på det.
Ja.
Men det vi jo gerne vil prøve at bidrage til. Altså, jeg vil gerne hjælpe mennesker til at blive sundere. Både fysisk og psykisk. Jeg tror bare, den måde, vi gør det på nu, er helt forkert. Og jeg tror, at det at begynde at tale om, at man har et valg, og at nu, det, nu begynder det der fravalg faktisk at blive nødvendigt. Ikke bare sådan anbefalelsesværdigt, men nødvendigt. Altså at vælge fra, både i forhold til folk, der siger, du skal spise på en bestemt måde. Og sige, nej, jeg vælger at spise sådan her. Eller vælge motion fra i forskellige henseender, og vælge kravene fra omkring, at du skal sove klokken 10, eller at du må ikke ryge til en fest, eller du må ikke drikke for meget, eller du må ikke... Altså det der med at vælge fra er en kæmpe stor del
af at tage...
Ja.
Sige nej, brinkmansk. Stå fast.
Præcis. Jeg er totalt fan af ham at gå glip. Altså, at det er noget, vi er nødt til at træne nu. Fordi man bliver så massivt påvirket hele tiden, at hvis ikke man kan sige nej, så ender man altså derude, hvor man ikke kan selv. Hvor man simpelthen har brug for behandling ud af en spisestyrelse eller et misbrug, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Jo.
Så det er jo noget af det, jeg ligger mest vægt på, og kommer også til i foredraget. Det er vigtigheden af at sige fra, og sætte grænser og sige nej, men også hvordan. Fordi man kan simpelthen være så styret af sin angst for konflikt, eller sit pleasergen, eller at man bare gerne vil have, at alle skal kunne lide en, at det at sige fra er den mest utopiske ting i hele verden.
Ja. Mit udgangspunkt, det er jo sådan ikke helt det samme. Det er mere sådan noget, sådan lidt stoicisme og tankeminimalisme. Altså jeg tror jo relativt meget på rutiner. Jeg tror på, at det er sundt at køre på frihjul. Altså der er måske nogen, der vil kalde det kede sig, men...
Men det kan du ikke nå til uden at sige fra.
Nej. Men i stedet for, ja, jo, det er hvis først i dit liv det første er blevet rodet, så skal man selvfølgelig sige fra for at få urodet det, ikke? Men at have nogle sådan simple rutiner, ikke? Og mønstre, man holder fast i, kan bare frigøre så mange ressourcer og kræfter til alt, altså til alt muligt andet. Også bare til at fede den, og spille fucking God of War på sin PlayStation, altså hvis det er det, der skal til.
Så der er også en indre form for at sige fra. Altså, der er både til ydre, men der er også til indre. Altså, alle dine tanker, som kommer og siger, du burde ikke sidde her og spille PlayStation, du burde være ude og dyrke motion, eller rydde op, eller gøre rent, eller forordnet, eller alt muligt. Så skal du sige fra over for de tanker.
Ja.
Altså, det er jo sige fra på alle mulige måder. Både i forhold til krav og forventninger. Man kan ikke nå dertil, hvor man bare kan... slappe af og være i balance og vælge til og fra, uden at komme igennem sådan erkendelsen af, at du ikke skal please alle.
Ja.
Og at du ikke bare må, men du skal til at være mere egoistisk.
Ja, på en måde. Altså fordi det giver fandme også pluspoint på kontoen at gøre noget for andre mennesker.
Ja.
Det gør det altså.
Men det er jo ikke, at... Altså, nu vender vi tilbage til, at der er to former for egoisme, ikke?
Ja. Men det er også sundt at gøre noget for andre mennesker. Det er bare... Nå, men...
Jo, men hvis du gør noget for andre mennesker, hvor du vælger det, så får du godt af det. Hvis det er en tvang, at jeg skal gøre, fordi andre siger, eller fordi andre ikke må synes, eller fordi at andre tænker, så er det fandme ikke noget, du gør for dig selv,
men... Nå, men med far for at lyde som sådan en moderne... forpulet coach floskel, ikke? Altså, så det er også noget med at være autentisk i, hvem man er.
Mm.
Og grundlæggende gå... altså det, du beskriver, det er jo en situation af en person, der er bange for sin egen.
Mm.
Og det med at være bange for at træffe valg, det er jo virkelig, det fører jo altid nogle dårlige steder hen.
Men det kan også føre til, at man slet ikke træffer et valg.
Ja, ja.
Og så bliver man ligesom bare kastet rundt i manegen. Og man tager ikke et valg om, at nu ligger jeg på sofaen og slapper af her til aften og kigger på en skærm og spiser en chokolade.
Men det er jo altid sådan.
Man tager heller ikke et valg om, at jeg tager over og træner, når jeg går ud og går en tur.
Men det er
man ligger der, og så er man bare dårlig samvittighed. Du nyder ikke din afslapning, men du kommer heller ikke afsted. Nu må du gerne snakke.
Nu har jeg glemt det. Hvad var det, det var?
Du begynder også at sætte træt ud i øjnene.
Det var så en lang dag.
Mm. Klokken er vist også 7:30 om aftenen.
Ja. Nå, nej, men...
en mandag.
Altså, når man taler om... Altså, sundhed, det er sådan et... Det er også sådan et træls begreb.
Mm.
Altså, fordi det lyder meget... Lyder meget kropsligt, ikke?
Mm.
Og hvis man nu kalder det for trivsel i stedet for, så jeg tror nok, jeg har fortalt den her historie før, eller det har jeg, ved jeg. Men altså, det her med, altså i virkeligheden, så ved, hvad kan man sige, hvad, det er svært at definere helt entydigt, hvad sundhed er. Ikke? Uret, det smager meget, og det er noget kropsligt. Og man kan måle en masse forskellige ting. Man kan måle blodtryk og blodsukker og kolesteroltal og sådan noget. Og det sjove, det er ligesom, at det følges næsten altid ad, lige meget, hvad det er, man måler på. Selv når man så kigger på sådan socioøkonomiske og sådan psykologiske variabler, der hører med, ikke? Altså det følges også ad. Så når folk har det godt, så peger alle tingene stort set den samme vej. Når folk, altså når man først har en ting, der begynder at pege den forkerte vej, så sandsynligheden for, at der kommer er en til, den er meget, meget større. Eller der kommer nogle flere snart, den er meget, meget større. Ikke? Så sundhed, det er sådan en underlig klump, eller trivsel, det er sådan, det vil jeg i virkeligheden hellere kalde, det er sådan en underlig klump af noget, som vi ikke rigtig, vi kan ikke måle det direkte, men vi har sådan en masse markører, vi kan forsøge at måle det på. Ikke? Men folk har sådan en forståelse af, ligesom, at det stopper ved deres krop. Det er jo helt vildt, at den vigtigste prædiktor, eller der er mange vigtige prædiktorer, men en af dem, det er for eksempel det at være totalt økonomisk uafhængig. Det ved man. Hvis du bor på Østerbro, så bliver du været noget med 7 år ældre, end hvis du bor på Nørrebro. Ikke?
Mm.
Altså, normaliseret for alle de andre ting, der sådan hører med. Ikke? Hvis man har en ven, hvis man føler sig socialt integreret, som en af de der markører, man bruger i de der studier. Ikke? Det er en super stærk prædiktor for at leve lang tid. Så den der forståelse af, at sundhed, det er noget, der ligesom standser ved kanten af ens krop, og ikke går længere, den er jo forkert. Altså, det der afgør vores sundhed, vores trivsel, det er jo vores, hele vores, altså hvad der sker ved vores hjerne, hvad for nogle tanker vi har om vores selv, om vores, det sociale økosystem, vi færdes i og sådan noget. Ikke?
Mm.
Så trivsel er ikke noget, der er afgrænset til kroppen. Det er noget, der findes rundt om os også, altså i vores tanker og de fortællinger og de relationer, vi har. Og det er en super vigtig, hvad kan man sige, en super vigtig erkendelse, fordi for alle de her forhold, når man måler på, hvor meget motion skal der til for at optimere sundhedseffekter, hvor meget, altså, det er altid sådan et uformet forhold. Så hvis det er for lidt, det er som understimuleret, for meget, så man bliver overstimuleret, og så er der sådan et eller andet sweet spot i midten. Ikke? Og det viser sig for næsten alle de her forhold, at der skal mindre til, end man tror.
Mm.
Der skal mindre til, end man tror. Ikke? Og det der er konsekvensen af at bruge alt for lang tid på at tænke på, hvad man skal spise, eller hvad man skal træne, ikke? Det er jo også, at så sker det på bekostning af de andre ting. Altså, et af de sjoveste eksempler, jeg har på det, det er jo, jeg har spillet rollespil, gør det desværre ikke rigtig længere, det kan jeg godt tænke mig. Ikke? Der er sådan en rollespilskongres i hvert år, det kører i Hobro, der er festival. Det er bare en fucking nørd himmel. Der lugter bare af langhåret nørd i sort t-shirt, når man kommer ind, og der flyder chipsposer og cola og kaffe over det hele. Ikke? Det er fantastisk. Men det er sådan en gruppe af mennesker, der virkelig lever op i deres hoveder. Ikke? Virkelig sådan nogle cerebrale typer, ikke? Så var det sådan, indtil for nogle år siden, der var der sådan en bodybuilding-konkurrence, der hed Loaded Cup, der var i Ringsted, Ringsted Kongresscenter. Der har jeg prøvet nogle gange, fordi det var samtidig, hvor jeg havde været til det her festival, så havde jeg taget toget til Ringsted for at se bodybuilding, og så tilbage igen. Ikke? Jeg tror ikke, man finder to verdener, der er sådan mere separeret med hensyn til, for de der bodybuilder-typer, det er jo mennesker, der virkelig lever i kroppen. Ikke? Altså, og de kunne nok godt trænge til en god røvfuld Nietzsche, eller hvad fanden ved jeg, altså... Mm. Nogle andre sociale eller intellektuelle oplevelser. Ikke for at sige, de er dumme, det er ikke det, jeg prøver at insinuere, men det der ligesom med at prøve at holde sig sådan stimuleret i livets aspekter, ikke? Det tror jeg, det ved jeg er godt.
Mm.
Men der skal bare ikke nær så meget til, som folk tror.
Nej.
Og det er næsten lige med, hvad for nogen af dem det er.
Ja, det er jo faktisk en af de ting, som jeg i hvert fald kommer til at gennemtrumpe i det her foredrag.
Gennemtrumpe?
Det er, at du skal ind og fortælle om, hvor lidt der faktisk er til.
Ja.
Og nu snakker vi fysisk aktivitet.
Der vil også på ernæringsdelen.
Og ernæring. Men
altså, så
du skal også ind og fortælle om, hvor usundt eller ikke usundt overvægt egentlig er.
Ja.
Fordi jeg er simpelthen så træt af at høre på alle, der blander sig i andres kroppe med argumentet om, du er usund. Ikke fordi, altså det er sgu det deres eget problem, dem der har brug for at sige det til andre, men fordi at det rammer som en måde, der, eller som en ting, der ikke, der egentlig ikke handler om, for nogen, altså hvis man er overvægtig, så kan der være rigtig meget forbundet til, at man er decideret bange for at dø tidligt, at få sygdomme, at helbredet tager skade. Hvor at det er forholdsvis unødvendige bekymringer bevares for nogen, så er det sikkert en risiko, men der for rigtig mange, så er det ikke en risiko, men man tror, det er en risiko. Så der er ligesom mangel på viden, mangel på fakta her.
Mm.
Men derudover så er sundhed også blevet en ting, som ikke handler om at være sund, men som handler om at være rigtig. Altså at fordi vi er flokdyr og gerne vil have, at alle skal kunne lide os osv., så er sundhed det er blevet sådan en eller anden form for, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det kapital, eller eller hvor man siger, jamen, hvis du er overvægtig, så er du forkert, så er du ikke rigtig.
Medmindre man er en del af en subkultur, hvor det er
om det. Jamen, det er rigtigt, ja. Men sådan, for rigtig mange, så er sundhed ligesom en værdi, som ikke handler om, at man skal have det godt, godt helbred, alle sådan nogle ting, men handler om, at man skal blive accepteret.
Ja.
Og det er sejt at gå op i og få en sixpack, eller at lave en Ironman, eller spise masser af grøntsager, og ikke spise noget sukker, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og det er sådan, det er den, altså mange af dem, der kommer til mine foredrag, de kommer enten, fordi de gerne vil tabe sig, eller fordi de gerne vil være sundere, eller begge dele. Men hvad der kan siges for dem alle sammen, så gælder det, at man gerne vil gøre det rigtige.
Ja.
At man gerne vil have, at andre skal synes, at det er det rigtige, det du gør. At det er faktisk ofte en meget, meget større del af det, end man egentlig selv ved. Så du kan bruges til, at du er meget mere, du er meget klogere end mig. Du ved mere om de her ting end mig. Du er ikke biased af, hvad jeg... Altså, jeg er jo biased i forhold til, hvad jeg gerne vil have resultaterne er, ikke? Du er ikke biased. Du kan komme der, en 40-årig videnskabsmand, der bare har... Undskyld, 39-årig. Videnskabsmand, der er klog og mand. Og så kan du sige, hvordan tingene hænger sammen. Og så virker det bare så meget bedre, end når jeg står og siger det. Og det glæder mig bare så fucking meget til, at alle de her kvinder, der kommer til der foredrag, og mænd. Det er også for mænd, det her. Men især de her kvinder, der skal komme, og har hørt mig sige nogle gange, at det slet ikke er så usundt at være overvægtig, som man går og tror, og altså har fået at vide hele livet, og alle mennesker, man har mødt, og samfundet, og sundhedsplejersker, læger, alt muligt. Og som begynder at tænke, jamen, hende der, Katrine der, hun går og siger, det slet, altså det kan ikke passe. Og nu er de den her, hvor man siger, eller kan det? Og så kom ind til det her foredrag, og bare kunne få skuldrene helt ned. Fordi du står og fortæller dem, det er slet ikke så farligt. Der skal meget mindre til, end du tror. Og det er, man må faktisk godt vælge selv. Det er det, vi skal til det her foredrag. Vi skal give folk valget tilbage.
Ja. Stoicismen siger jo også noget om, at man skal ikke bekymre sig om ting, man ikke har nogen indflydelse på.
Mm.
Den kan man også.
Men den kan man ikke rigtig bruge ved overvægteren.
Det kommer an på, hvad man ser på det. Altså, fordi man selvfølgelig har man indflydelse på, om man er overvægtig. Men den er bare ikke så... Den er til gengæld ikke så stor.
Nej.
Det er til gengæld...
Du har en indflydelse på, om du dyrker motion eller ej. Du har en indflydelse på, om du spiser grønt eller ej. Du har en indflydelse på, om du ryger eller ej. Om du drikker eller ej. Alle sådan nogle ting.
Ja. Du har en indflydelse på din adfærd, men på en eller anden, eller en omfang, ikke? Men ikke på din tilstand direkte, ved. Så det kan også... Ja, det ved jeg ikke. Hvad kan man sige? Jeg ville jo ønske, at der var flere folk, der ligesom var i pagt med deres krop, og var trygge ved at bevæge sig, og havde det godt med at bruge sig selv. Ikke? Mm. Det der med at kunne tæve sine børn, og fange dem og putte dem ned i kælderen, når de var uartige, og tæve dem. Nej, undskyld, det var tid på. Men det der ligesom med at leve et liv, hvor det og... Altså nogle gange så bruger jeg den der zombie-apokalypse, sådan, altså du ved, man skal kunne passe på sit chat, du ved, når de kommer, og det gør de på et eller andet tidspunkt.
Zombierne?
Ja, ja, det var du forstået. Altså så kan man passe på sig selv og holde styr på sin familie og sit chat, altså sådan, du ved, sådan det der med at have en krop, man kan stole på, der bare kan holde til sit shit, ikke? Og der kan alle mennesker komme hen. Altså det med at være god, altså det er den her køddragt, vi har fået til at bære os gennem livet, ikke? Altså, den kan man virkelig godt blive gode venner med, og det er bare, altså prøv at forestille dig, nogle af de der mennesker, der bare lever kun fra halsen op, hvordan tror du deres sexliv er?
Mm. Altså, men det er jo en helt klar bivirkning, at jo... Jo sværere man får det med sin krop, altså jo mere fremmedgjort man bliver over for sin krop, jo mere er man et floating head, der går rundt med sådan en pisseirriterende, sådan vedhæng,
ja,
der bare ikke makker ret, og som bare er forkert, og som er skyld i alle ens problemer.
Ja.
Og hvis ikke den der krop ændrer sig, så kommer du aldrig nogensinde til at få noget af alt det, du gerne vil have i livet.
Altså nu kan sige, inden for personlig trænerbranchen, der er jo mange af sådan nogle, der dukker op hos de personlige trænere. Ikke? Det gør de så først, når de er blevet 50-60 år gamle og begynder at få de første regninger fra en krop, som de aldrig har, som de aldrig ligesom har lavet være krop, mm, og brugt til det, en krop skal bruges til. Og det der med ligesom at... altså det er bare... Det er selvfølgelig svært at komme i gang, hvis man ligesom har givet kroppen pause i 10 år, så er det altså op og bakke at komme i gang, men det er bare ikke for sent. Og det er jo igen, det er gradvis eksponering, komme i gang med nogle små ting, og sådan... Og så på et eller andet tidspunkt, fordi der er mange, de tænker sådan, om så skal man træne, og så skal man løfte det, og man skal løbe så mange minutter, og sådan noget, ikke? Og
igen en måde, hvor man gør det helt meget komplekst, ja,
man plan,
og altså,
overvældende. Og i stedet for, så skal det, man skal tænke på, det er måske, man bare skal lære sådan, ligesom at være i den og bruge den og sådan, på en eller anden måde igen. Altså, og jeg synes jo virkelig, det er en skam, den måde, som foreningslivet ligesom ikke nyder den opbakning længere, som den har gjort tidligere. Det har gjort tidligere, fordi at nu alting, det skal passe ind i folks civile liv med, du ved... Det skal være meget, hvornår det passer folk selv. Ikke? Men altså, det at gå til sport, det kan bare noget helt andet noget, end at bruge fitness til at bryde eller jogge for sig selv. Der er også nogle fine jogge, altså sådan nogle, du ved, der er fælles rulleskøjteløb i byen, og der findes den der ølløbeklub, hvor man løber rundt og drikker bajer. Det er også meget sjovt. Men sådan, men bare, altså, det der med at komme ud og bruge sig selv, det er bare, det er sygt fedt at klatre i træer. Det tør jeg godt sige, som en relativt voksen mand, trods alt. Altså, det er bare sygt fedt at klatre i træer. Og sådan det der med at... Altså, sådan, der er bare en helt utrolig sådan, sanselighed og værdi i det at have en krop og bruge den. Og sådan, altså, og sådan som personlig træner... Det er ikke, fordi jeg laver voldsomt meget personlig træning længere, men jeg har jo stødt på masser af de der mennesker, der lever i hovedet. Ikke? Altså, det er fandme bizart nogle gange, at der kommer en person på 50 år, som har lavet et eller andet. Og så kommer der nogle fornemmelser tilbage fra kroppen. Det gør ondt, eller det gør et eller andet, som overhovedet ikke ved, hvad de der sansesignaler betyder.
Ja, fordi man er lukket af hele livet, eller hvad?
Ja, man ved ikke. Altså, selvfølgelig, der er nogle fornemmelser, hvor nogle gange, så synes man måske, det hele det gør ondt, eller man kan slet ikke, du ved, man kan slet ikke mærke, hvor, altså der er både noget med bevægelser, man er pisseklodset og sådan noget, ikke? Men det der ligesom med at mærke, hvornår, hvad det kroppen er, den siger til en, når man bruger sig selv. Hvornår gør det ondt på den rigtige måde, hvornår gør det ondt på den forkerte måde. Og sådan, altså, det er helt sort at tænke på, at der er mennesker, der går gennem hele livet, uden at vide, hvordan det føles, når man bruger sig. Mm. Det er sådan, det svarer til ligesom at skulle, du ved, lære en at smage salt, eller sådan et eller andet. Mm. Så det er sådan helt, men der er masser af mennesker, der har det sådan, og det er jo egentlig en tragedie, altså.
Mm.
Fordi den kropslige oplevelse, det er, altså det er jo noget af det mest menneskelige, der næsten findes, ikke? Og der er nogle mennesker, der afskærer sig selv fuldstændig fra det. Det er mange mennesker, der gør det.
Mm.
Og man kan sagtens have en kropslig oplevelse, selvom du er tynd eller tyk, eller hvad fanden er du kan, selvom du mangler dine ben, ikke? Altså, man igen gradvis...
Det er ikke noget, man selv vælger.
Nej, men...
Men det er jo symptom af samfundet.
Men det er også bare for at sige, at der ligger en... jeg vil våge at påstå, at for alle mennesker, der ligger der en eller anden form for kropslighed, der er den rigtige for dem. En eller anden måde at være aktiv på, som passer dem. Mm. Måske er det bare at gå ture, måske er det at klatre træer, måske er det at spille tennis.
Måske er det at gøre rent.
Måske er det at tæve sine børn, altså smide sådan ned i kælderen. Eller, gør rent, ja. Altså, der ligger en eller anden kropslighed, tror jeg, for alle. Ikke? Det er bare et spørgsmål ligesom at få, du ved, ligesom marmorstatuen, finde ud af, hvordan den gemmer sig.
Ja. Så helt overordnet set, så vil vi gerne hjælpe med at få barnet ned.
Ja.
Og skuldrene ned. Og
håret op.
Okay, du sagde håret. Ja. Jeg tænkte, du ville sige noget andet. Du ved, sådan kunne slappe lidt mere af, og og ligesom kunne trække vejret lidt bedre.
Ja, det er også
vigtigt. Og have lidt mere ro i hovedet, og kunne håndtere det her massive pres, som vi alle sammen mærker i en eller anden grad, som hele tiden handler om at skulle forbedre sig. Og det, at kunne slippe presset, er i sig selv meget sundt.
Ja. Og det er ikke, fordi der er noget galt med at ville forbedre sig. Ikke? Man skal bare ikke gøre det, fordi man vil fixes.
Mm.
Og det er virkelig det, som der er mange, der prøver på.
Ja.
Fordi hvis man har ro i sjælen og er ven med det hele og sådan noget, ikke? Så er man et sted, hvor man nok bedre kan slippe afsted med det der, ikke? Uden at man bliver bimset af det på en eller anden måde.
Mm.
Og det er der bare mange, der ikke er.
Ja. Nu bliver den mere, som jeg vil have den. Jeg har meget svært ved sådan, selvom jeg normalt er meget omstillingsparat, så kan jeg nogle gange bare blive helt sådan, jeg var nærmest helt ved at blive hissig. Kunne du mærke det på mig?
Overhovedet ikke.
Nå. Jeg havde lyst til at tude af hissighed.
Wow.
Ja. Jeg er meget god til at holde inden nummer. Men nu bliver det meget mere, som jeg vil have den. Så tak for det. Hvis vi ikke har mistet dig endnu. Men det prøvede jeg også. Jeg sagde ligesom, nu skal jeg lige, du ved, forventningsafstemme her, at nu har vi brugt lang tid på detox. Ja. Men hvis vi ikke har mistet dig endnu, og du tænker, det her foredrag, det må jeg ikke gå glip af, så er det den 17. november. Det er inde ved Søerne i København. I det, der hedder Kulturhus Indre By.
Stor sal. Eller eller andet.
Stor sal, ja. Og der er det fra kl. 13 til 16. Billetten koster 295. Og vi kommer til at lave sådan et samspil.
Så er der fri bar på bankerop. Nej, nej, på den.
Skal du ikke sige højt? Så tænker vi på det. Det bliver sådan et pingpong mellem dig og mig. Hvor at vi skal nok være lidt mere pep, end vi har været i den her podcast. Vi sidder i sådan lænestol, og det er varmt, og det er
slemt,
og ja. Men vi vil rigtig gerne hjælpe til, at man kan få det bedre i hovedet og i kroppen, og lære sin krop at kende, og måske kunne mærke livets glæder nu her, frem for først, når man har tabt sig, eller når først man har fået styr på det hele, eller har kontrol, eller hvad det kan være. Er der mere praktisk, jeg skal sige om? Det hedder Det Gode Liv, og man kan bestille billet inde på katrinegissiker.dk. Og hvis man gerne vil se lidt mere til dig, hvor skal man så følge dig inde?
Jamen, det kan man gøre på min... jeg har en hjemmeside på andersnedergaard.dk, som snart kommer ud i en... bliver genført i en ny iteration.
Mm. Og du kommer også snart til at holde nogle foredrag selv?
Ja.
Og
det gør.
Facebook?
Vi skal ud og snakke om plantebaseret kost.
Ja.
Og så har jeg en Facebook-page, hvor jeg prøver på at være sjov og klog og dum samtidig.
Fantastisk blanding.
Ja.
Og den hedder også bare Andersen Nedergaard.
Ja, det samme som min private profil, det er helt perfekt.
Ja. Ja. Der er ingen, der kan finde ud af det.
Nej, der er ingen, der kan
finde. Og du har også en Instagram, faktisk.
Ja.
Anders_.
Jeg kan ikke huske, hvad navnet er,
Nedergaard.
Faktisk.
Ja.
Der prøver jeg mest på at være dum og klog. Nej, ja. Mest på at dum og sjov.
Mest dum.
Dum og sjov.
Klog, men dum.
Selv. Ja.
Dum og klog.
Ja.
Og så kan man jo også lytte til dine radioprogrammer. De ligger op på, som podcasts.
Ja.
Eller man kan høre de radio.
Så laver jeg dumhedsvideo om fredagen.
Sammen med Thor fra PT Partner.
Ja, hastighed.
Hvor I sidder og drikker alkohol, mens I kritiserer alt og alt. Nej.
Kritiserer vi kun? Det kan godt være. Vi er sådan lidt, altså, det, synes, så er man sådan lidt småfugle,
så vi snakker om branchen. Jeg er jo totalt bange, og har allerede 10 gange i løbet af den her podcast tænkt, om vi skulle både redigere Michelle Christensens navn ud og Per Brandgaards navn ud. Jeg er så bange for det der med at nævne navne. Så nu er jeg lidt ude af min comfort zone.
Ja.
Og fik sagt, hvad jeg skulle sige, for at jeg godt kan holde ud, at det her kommer ud i public.
Så jeg kan nå at sige nej.
Nej, nu skal jeg ikke sige. Nu skal jeg ikke nævne flere. Der kan jeg kigge derovre. Og så hedder dit 4-7-program, det hedder Fitness MK. Ja. Hvis man skal finde det på podcast, så skal man søge på det.
Ja.
Godt.
4-7.
Ja.
Så lang tid det findes endnu, nu bliver det spændende at se med medie for livet. Hvor lang tid vi får lov til at fortsætte. Men fred være med det.
Ja. Tak fordi, at du ville komme ind til mig i mit livsstilshus.
Livsstilshus. Ja, jamen tak fordi jeg måtte komme.
Selv tak. Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.